Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Kako kaže koleginica Meliha Pravdić, koja je pionir ove emisije i najduže radi, sporovi u kulturi, odnosno dijalog u kulturi je najbolji način da se dođe do najboljih rešenja, da se prevaziđu razlike, ako ne mogu da se prevaziđu, da se približe stavovi. U današnjoj emisiji razgovaramo o finansiranju kulturi, o načinima finansiranja, o trenutnim aktuelnostima na tom planu i zbog toga su moje gošće danas, počet ću sa svoje leve strane, slušalci to ne vide, ali to je neko pravilo, gospođa Milena Burić, načelnica Odeljenja za savremenu umetnost u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. S moje desne strane je Virginija Đeković, koordinatorka i članica Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije. Zdravo, Virginija.
Zdravo.
Hvala tebi što si došla.
Hvala.
Preću na vi da bi ispoštovali to nepisano novinarsko pravilo da dok traje emisija persiramo. Kasnije ćemo nastaviti kako smo navikli. Predlažem da krenemo sa jednom temom oko koje pretpostavljam i prosto verujem da nema spora, da svi ljudi koji na ovaj i onaj način ili se bave kulturom ili im je kultura draga ili su privrženi umetnosti, jednostavno imaju slično mišljenje. Nezavisna kulturna scena Srbije je nedavno pokrenula peticiju da se procenat finansiranja kulture iz budžeta Republike, ali i glavnog grada, znači Beograda, poveća na makar minimalan 1% u prvom periodu, pa kasnije sa napretkom i ekonomije i zemlje, pretpostavljam da 1% nije konačan iznos povećanja tog ulaganja, jednostavno ulaganje u kulturu, moram da iskoristim taj naziv. Iz iskustva znam da već godinama i ljudi iz Ministarstva kulture se ne mire sa činjenicom da se sa 0,6 sporo kreće do današnjih 0,73, pričamo o periodu od 5 godina. Kažem, jednostavno to je trebalo bi da bude jedna spona i zajednička tačka svih ljudi iz kulture da se pobrinu, da se, ako ne mogu da sami reše, da utiču na one koji to mogu da reše, da se taj procenat nekako podigne i taj ukupni iznos. Virginija, vaša organizacija je pokrenula peticiju sa ovim pitanjem. Pretpostavljam da to nije od sada ideja, da ste to ovako artikulisali tek sada, ali da pripremano neki vremenski period.
Upravo je tako. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije se nekoliko godina unazad bavi analizom transparentnosti finansiranja u kulturi od strane Ministarstva kulture i grada Beograda. Prosto nemamo kapaciteta za više, mada bismo voljeli da se naravno bavimo i velikim brojem lokalnih budžeta za kulturu i izdvajanje u tom polju. Ono što su rezultati pokazali jeste da javni poziv Ministarstva za kulturu i informisanje kao i grada Beograda, odnosno gradskog sekretarijata, je pre, čini mi se, koju godinu funkcionisao dosta drugačije. Ono što je veliki napredak u odnosu sa Ministarstvom kulture jeste da je nakon već prve urađene analize i pokušaja dijaloga i ostvarenog dijaloga sa Ministarstvom kulture, da su neke stvari zaista unapređene. Te u tom smislu i ove godine sama analiza pokazuje da u skladu sa mogućnostima Ministarstva, dakle u skladu sa odobrenim budžetima, je ta raspodela sredstava prosto bila negde dobro izvedena, na kraju krajeva svi zakonski okviri su ispoštovani i ono što je negde dosta važno i za što smo se mi zalagali nekoliko godina unazad jeste da su komisije počele da pišu obrazloženja u stvari zašto su neki projekti podržani, odnosno zašto drugi nisu. Taj prosto nivo transparentnosti, isto kao i činjenica da se znaju imena ljudi koji su u komisijama, da na kraju Ministarstvo kulture to sve objavi. S druge strane, imamo situaciju da grad Beograd ništa od tih procedura, nažalost, ne poštuje, da je takođe Gradski sekretarijat za kulturu grada Beograda tek sada ustupio na uvid dokumentaciju od prošlogodišnjih konkursa sa izveštajima o odobrenim sredstvima, odnosno šta se desilo sa onim projektima koji su prošle godine podržani. I prosto iz te neke želje i uvida u ono što se dešava u pogledu finansiranja u kulturi i u korišćenju uopšte tog finansijskog instrumenta kulturne politike, negde smo došli do zaključka da je vredno i da možemo da oformimo prilično širok front koji bi se bavio zagovaranjem za 1% za kulturu, koji preporuka Međunarodne organizacije UNESCO. Dakle, UNESCO kaže da je taj minimalni negde stepen izdvajanja za kulturu jedne zemlje upravo taj 1% od ukupnog budžeta, i tim povodom je onda urađena ove godine i komparativna analiza sa drugim zemljama u regionu, sa još nekim glavnim gradovima u regionu, da vidimo prosto gde stojimo i šta na kraju krajeva može da se uradi. Taj 1%, dakle, to je kampanja koja sada kreće, mislim da će ona u stvari negde svoj pravi početak imati u septembru kad se malo prosto kad krene sezona je.
Jasno.
Ali ono što je važno jeste da to nije samo 1% za kulturu, već je uopšte način i oblici finansiranja upravo ono što smo i malo pre pominjali, a to je dakle transparentnost u raspodeli javnih sredstava, način na koji se ta sredstva koriste, ulažu, i ono što je negde čini mi se još bitnije jeste da shvatimo važnost strateškog ulaganja u kulturu, odnosno da imamo prosto nekakve strateške ciljeve koje smo zadali, to jest postavili, i da polako iz godine u godinu idemo i u njihovu operacionalizaciju. Prosto to sada ne postoji, kulturna politika, pošto nemamo strategiju, dakle nemamo zvaničan dokument u oblasti kulture koji se odnosi na Republiku Srbiju, prosto kulturna politika je negde implicitna, mi možemo samo da je učitavamo i prepoznajemo u nečemu što se zove recimo javni konkurs Ministarstva kulture ili s druge strane u nekim drugim aktivnostima koje sprovode donosioci odluka.
Gospođo Burić, reklo bi se da vi kao neko koji je u Ministarstvu kulture, ne ovaj mandat i ne prošli mandat, ne ove vlade, ne ove vlade, jednostavno ste duže u tom aparatu, pa rekao bih, usudio bi se da kažem, nemate mnogo šta da zamerite na ovakvo izlaganje gospođice Đeković.
Ne, da pače, smatram da se radi o veoma značajnoj i važnoj inicijativi. Naša strategija kulturnog razvoja je u toku donošenje strategije. Ona predviđa povećanje budžeta za 0,1% svake godine tokom desetogodišnjeg perioda za koji se strategija donosi, tako da bi mi perspektivno za 10 godina dostigli neki procenat recimo od 1,5-1,7, što je naš cilj, a možda bi to moglo da bude i više. Ono što isto bitno naglasiti, u toku su izmene i dopune zakona o kulturi. To je takođe u proceduri, nije finalizovano. Mi smo sada predložili jednu malu dopunu, a to je da se stvori obaveza jedinicama lokalne samouprave koje neosporno izdvajaju sredstva za finansiranje kulture u skladu sa svojim mogućnostima, politikom i tako dalje, ali neosporno tu izvisnih izdvajanja postoji, da nam oni šalju te podatke o aktivnostima u oblasti kulture i umetnosti koji su finansirali tokom godine. Time bi se zapravo upotpunili i ovi podaci o ulaganjima u kulturu, jer za sad se, kada se govori o budžetu za kulturu, uglavnom govori o budžetu Ministarstva kulture, mi imamo autonomnu pokrajinu koja je neosporno vrlo aktivna u raznim domenima, tako da se nadamo da će to na neki način podstaći i lokalne samouprave da budu aktivnije i da bolje sarađuju sa nama. Nažalost, zakon o kulturi njih ni u kojoj meri ne obavezuju na neku neposrednu saradnju sa Ministarstvom kulture, mada se mi trudimo i imamo čak jedan novi konkurs Gradovi u fokusu gde pokušavamo da ih malo aktiviramo i približimo i ostavimo jaču i bolju saradnju. Tako da mi se nadamo da će strategija kulturnog razvoja za period 2019-2029 biti u najskorijem vremenu usvojena i da ćemo onda moći da pristupimo realizaciji. Moram da kažem da smo i mi veoma zadovoljni saradnjom sa Nezavisnom kulturnom scenom Srbije, da je ta saradnja sve bolja i da se mi trudimo u onoj meri u kojoj je to moguće. Ja moram da kažem da ministarstvo ima veoma mali broj zaposlenih, što nije nikakvo opravdanje za bilo šta, ali je činjenična, ali je činjenica u svakom slučaju, tako da zapravo sva naša nastojanja da možda i ranije uvedemo neke procedure i radne procese koji bi doveli do objektivnijeg i transparentnijeg raspodele sredstava, nažalost, nisu bila moguće između ostalog i zbog nedostatka ljudi.
Još uvek je na snazi, koliko znam, zabrana
zapošljavanja. Da, i to
ljudi neminovno idu u mirovine, penzije, odlaze.
Jeste, to nas sve pogađa, posebno je to dinamično ustanova kulture, gde pogotovo recimo u Narodnom pozorištu da se tu zaista osjeća u velikoj meri, ali mi se nadamo da sa opštim nekim poboljšanjem ekonomskog stanja u zemlji da će i ta uredba biti ukinuta. Ona se donosi svake godine, se obnavlja, znači ona nije trajno doneta. Za sada je do kraja 2019. Mi se nadamo sa optimizmom da će to biti krajem godine ukinuti i da ćemo u 2020. godini, verovatno ne u velikoj meri, ali baru ojačati kapacitete ustanovama kulture, pa i kod nas u ministarstvu.
Kada pominjete obe povećanje procenta izdvajanja iz budžeta, što Srbije, što prestonice, što autonomne pokrajine, što gradova, što opština, svaka od tih samouprava ili uprava ima svoj budžet. Budžet je jedna, ako je posmatramo kao kocka, kao geometrijsko telo koje ima tačne svoje dimenzije. Ako se poveća kulturi neki procenat ili deo procenta ili neka suma, sa neke druge pozicije neminovno mora biti skinut odgovarajući ili sa nekoliko pozicija odgovarajući iznosi da bi se jednostavno na drugu stavku prebacilo. Da li može doći do problema kao što je bilo u prošlosti problema da se za finansiranje, ne znam, filmskog konkursa za savremeno filmsko stvaralaštvo ili za produkciju i završetak produkcije mora pitati i ministar financija i ministar privrede. To je u jedno vreme vodio jedan čovek. Te tek nakon pozitivnog mišljenja tadašnjeg ministra u vladi Republike Srbije, Ministarstvo kulture moglo da opredeli veći iznos u budžet za kulturu.
Pa mi moramo da sarađujemo po zakonu o budžetu.
Naravno.
Mi se nadamo boljoj ekonomskoj situaciji u zemlji koja će neminovno dovesti i do porasta sredstava, a ne na uštrb nekih drugih ministarstava. Nažalost, skoro sve oblasti su u problemu, imaju ozbiljne probleme i zdravstvo i prosveta, to su sve činjenice koje svi znamo, tako da zaista ne bi bilo dobro da se to radi na uštrb neke druge oblasti, ali smo sigurni da je to moguće i da prosto i neki drugi vidovi finansiranja kulture bi morali da zažive, da budu prisutni u jačoj meri, tako da bi to olakšalo celu situaciju.
Da, ono što time, lepo ste to rekli, dakle to je jedna kocka sad koja ima svoje različite strane i koja na kraju krajeva mora da se podeli takva kakva jeste. Ono što je zadatak, čini mi se, svih nas negde aktera u kulturi, u različitim poljima, jeste da u stvari zagovaramo poboljšanje i uslova uopšte funkcionisanja celog tog sistema i naravno zagovaranje toga da se ti iznosi, odnosno sam ukupan budžet poveća, ali ono što je još važnije i to ću ponoviti, jeste da se odrede prioriteti u finansiranju i da to bude prosto jedan participativni proces u kojem ćemo svi učestvovati. Pominjete strategiju čiji je predlog zapravo bio donesen 2017. godine i ta strategija, koliko se ja sećam, slovi i njen naslov je Strategija razvoja kulture Republike Srbije za period od 2017. do 2027. godine. Sa tim dokumentom se, nažalost, ništa nije desilo, kao što vidimo poslednje dve godine. Ono što smo mi kao poslednju informaciju dobili jeste da je dokument išao na davanje mišljenja kod različitih ministarstava, što je naravno normalna procedura u ovdašnjem sistemu, i nakon toga nismo dobili nikakvu informaciju prosto šta se sa tim dogodilo. Ono što sada evo čujem jeste da je očigledno preimenovan dokument u 2019. ali to je isto pitanje sad na koji način je javnost obaveštena o tome šta se dešava sa strategijom, odnosno u kojoj fazi izrade se ona trenutno nalazi. Ako govorimo o strategiji, to možemo nazvati jednim dokumentom koji ima i tada kada je ona negde prosto prikazana javnosti i kada su se desile javne rasprave, različiti akteri u polju kulture su sugerisali na potencijalne izmene. Mi, nažalost, nikada nismo imali priliku da vidimo da li su te izmene, odnosno komentari i sugestije na bilo koji način uneti, odnosno da li su ovi doprinjeli da se prosto neke stvari u tom dokumentu izmene. Evo sad, kažem, opet čujem da je očigledno će sad biti to dokument od 2019. do 2029. godine, i to je nešto gde mi vidimo između ostalog i šta su to finansijski instrumenti ovdašnje kulturne politike. U tadašnjem dokumentu je, dakle, jeste bila intencija da se budžet za kulturu povećava, ali nismo isto tako imali predviđeno akcionim planom, odnosno potencijalnom implementacijom takvih koraka, nije bilo predviđeno na koji način se to dešava, na koji način to odobrava Ministarstvo financija, koja negde ima ingerencije u tom polju, i naravno glavno je da se za to pita. I ono što mene tu čudi jeste, recimo, da to nije bilo dogovoreno prethodno sa Ministarstvom financija, nego da je tek kasnije dokument išao zapravo na davanje mišljenja kod upravo tog ministarstva, resornog za naravno to pitanje. Pa eto, samo bih voljela da znam...
Imate link strategiju na sajtu zvanični internet, prezentacije Ministarstva kulture, evo to su taj period o kome sam ja govorila. Znači, strategija prolazi svoj redovan put kao i svi zakoni i sve što ima svoju proceduru, i naravno ide na mišljenje svim zainteresovanim stranama. Mi smo trenutno u fazi izrade akcionog plana, odnosno finansijskih aspekata koje je neosporno neophodno za davanje mišljenja Ministarstva financija, ali kažem, možete to sve vidjeti na našem sajtu.
Razgovarat ćemo o načinima na koji ovaj odobreni iznos za sada u budžet opredeljen za kulturu nešto kasnije, posle pauze.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Sati 23 minuta, slušajte Radio Beograd 2 i emisiju Sporovi u kulturi. Gošć je u studiju Milena Burić, načelnik odeljenja za savremeno stvaralaštvo u Ministarstvu za kulturu i informisanje Republike Srbije, Virginija Đeković, koordinatorka i članica Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije. Popričali smo malo o izvesnom, daj Bože što većem, povećanju tog iznosa godišnjeg za kulturne delatnosti, ali i za manifestacije, za savremeno stvaralaštvo, pretpostavljam i za tradiciju i sve ono što Ministarstvo kulture i informisanja finansira i sufinansira kada su kulturne dešavanja u ovoj zemlji i inostranstvu u pitanju. Predlažem da razrešimo jednu, čini mi se, raširenu nedoumicu u široj javnosti koja nije u ovim vodama. Pominje se projektno finansiranje u kulturi, to nije takođe iz ovog perioda. Projektno finansiranje postoji pa makar 10-12 godina i u kulturi i u drugim oblastima. Ljudi koji nisu toliko upućeni prosto žale za nekadašnjim takozvanim budžetskim finansiranjem. Čini mi se da neki žale i za sada manje prisutnim, čini mi se, nemam dovoljno možda informacija, za takozvanim diskrecionim pravom ministara da na svoj način odrede kome i čemu, mnogo pre kome, pomoći kada su kulturna dešavanja i manifestacije u pitanju. Budžetsko finansiranje, odnosno finansiranje iz budžeta nije ukinuto. To sleduje i dalje ustanovama kulture, posebno ustanovama kulture od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Kada govorimo o Ministarstvu kulture.
Kojima osnivač, kulture, da, Republika.
Ili grada Beograda, da. Gradska pozorišta su njihova. Tako da zapravo postoji jedan dualni oblik finansiranja i ustanova i manifestacija. I taj projektni takozvani i budžetski.
Da, sam budžet Ministarstva kulture je podeljen na dva velika segmenta. Jedan je vezan za ustanove kulture kojima je osnivač Republika Srbija i kao osnivači mi smo obavezni da podmirujemo troškove plata, stalnih troškova i jedan deo da sufinansiramo programe ustanove kulture. U svakom slučaju tu su Narodno pozorište, Beogradska filharmonija, govorimo o ustanovama u domenu savremenog stvaralaštva, ansambl narodnih igara i pesama Kolo, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Filmski centar naravno i kolege iz sektora za zaštitu kulturnog nasljeđa, naravno Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, ima 41 ustanova. Jedan deo ustanova se nalazi na Kosovu, mi ih takođe finansiramo, kao što je Narodno pozorište iz Prištine koja je trenutno u Gračanici, zatim ansambl narodnih igara i pesama Venac i tako dalje. Znači, negde oko 41 ustanova kulture je na budžetu Republike i taj novac se njima transferiše kroz budžet Ministarstva kulture. Drugi segment je ovo čemu vi govorite, to su sredstva koja se raspoređuju putem konkursa. Znači, sva sredstva se raspoređuju putem konkursa, osim što zakon dozvoljava o kulturi, do 25% sredstava mogu biti raspoređena putem diskrecionog prava, odnosno po odluci ministra kulture i informisanja. Konkursi se realizuju kako u sektoru za savremeno stvaralaštvo, tako i u sektoru za zaštitu kulturnog nasljeđa, kod naših kolega u međunarodnoj saradnji i kod kolega koji se bave digitalizacijom. Znači, po zakonu godišnji konkursi su obavezni, najmanje jedan put da se raspisuju. Mi u sektoru za savremeno stvaralaštvo raspisujemo taj naš veliki godišnji konkurs koji obuhvata sve umetničke oblasti i posebno kulturne delatnosti društveno osetljivih grupa, nacionalnih manjina, dece i omladine, osoba sa invaliditetom. Takođe, kod nas je i veliki otkup publikacija za potrebe biblioteka u Srbiji, otkup dela umetničkih dela u oblasti vizualnih umetnosti. Imamo jedan posebno namenski konkurs za prevođenje reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike i kulturne delatnosti Srba u inostranstvu. To su konkursi koji se svake godine raspisuju i realizuju u sektoru za savremeno stvaralaštvo.
Evo, pre nego što dam reč Virđini, predlažem da pozdravimo gospodina Slobodana Vujovića. Dobar dan, gospodine Vujoviću.
Dobar dan.
Žao mi je što niste uspeli da stignete do studija Radio Beograda 2. Gospodin Slobodan Vujović je sekretar Udruženja kulturno-umetničkih društava Beograda i doskorašnji član Saveta za kulturu Republike Srbije. Gospodine Vujoviću, kao dvostruki, odnosno kao gost koji ima dvostruku ulogu, kažem, bili ste do relativno skoro i član Saveta za kulturu Republike Srbije, pa ste na neki način bili nekako i u mogućnosti da skrenete pažnju koju manifestaciju ili koju organizaciju treba pomoći finansijski, a sa druge strane ste dugi niz godina uključeni u rad kulturno-umetničkih društava, pa ste sa neke strane i korisnih sredstava. Zanimljivo bi nam bilo da kažete kako vidite finansiranje kulture u Srbiji, koje dobre stvari vidite, a da li imate neku zamerku na trenutno stanje. Naravno, sa željom da se izdvaja za kulturu u čitavoj zemlji, u prestonici, u Vojvodini, u svim opštinama, sa porastom ekonomske snage i zemlje i tih sredina, povećava iz godine u godinu.
Meni je veliko zadovoljstvo što mi se pružila prilika da nešto kažem u vezi sa pitanjem koje ste postavili, ali istovremeno žao mi je što nisam bio u mogućnosti da dođem u studiju. Kada se razmišlja, zapravo kada se govori o finansiranju kulture u Srbiji uopšte, mislim da je sramotno da se kultura se finansira sa tako minimalnim malim sredstvima, 0,61% ili 0,62% ili 0,63% od nacionalnog dohotka. Mislim da na taj način finansiranje kulture neće nas odvesti onim putem kojim bi trebalo da idemo kada je u pitanju uzdizanje kulture i kulturnog položaja, recimo, i ustanova kulture i drugih činilaca kulture. Kultura kao jedan od stubova i nosilaca razvoja jednog društva, mi moramo imati u vidu i to da nije samo ekonomija, financije i tako dalje, nisu samo oni bitni u jednom stasavanju državnom i države i njenog uređenja i društva uopšte, nego i kultura bitan i značajan segment. Ako imamo u vidu da je do 2000. godine i 80. godine i 90. čak i 90. godina prošloga veka finansiranje kulture bilo mnogo bolje i u većem procentu od 1,5%, 90. godina 2%, 80. godina, onda možemo vidjeti u kojoj situaciji smo sada kad je u pitanju finansiranja kulture. Vi ste rekli da sam bio član Nacionalnog savjeta za kulturu. Nacionalni savjet za kulturu je formiran pre 6 godina i nadali smo se svi članovi Nacionalnog savjeta, u kome je bilo čak i 4 akademika, 2 književnika i tako dalje, između ostalih i moja malenkost, među 17 zaista istaknutih ljudi i reditelja i pisaca i tako dalje. Međutim, Nacionalni savjet je, taj sastav Nacionalnog savjeta delovao je za vreme 3 ministra. Ni jedan od 3 ministra nije imao u vidu da je Nacionalni savjet za kulturu jedno telo koje bi trebalo u određenom smislu reći da Ministarstvo kulture poštuje. Čak ne da nas nisu poštovali, nego nisu uvažavali ni naše predloge, a bio je veliki broj predloga kako i na koji način treba delovati, kako i na koji način kultura treba da funkcioniše u ovome našem društvu koje se nalazi u tranziciji. Ova takozvana tranzicija i zapravo ta pljačka koja je nastala posle 2000. godine, kulturu je u velikoj meri dovela u jednu neverovatnu situaciju. A kada je u pitanju kulturno-umetnički amaterizam, kulturno-umetnički amaterizam koji je jedan važan pokret u kulturi uopšte, samo kada vam kažem 120 kulturno-umetničkih društava u Beogradu postoji organizovanih, koji su bili organizovani pri Savezu kulturno-umetničkih društava Beograda, a Savez kulturno-umetničkih društava Beograda je koordinator njihove delatnosti, svih kulturno-umetničkih društava, organizator 16 velikih manifestacija i festivala. Vrlo često kada se kaže kulturno-umetnički amaterizam, misli se na folklore. Međutim, kulturno-umetnički amaterizam i kulturno-umetnička društva se bave i drugim vidovima umetnosti, kao što je horska delatnost, pozorišna delatnost, likovna, književno, baletska delatnost i tako dalje. Dakle, izuzetna su ostvarenja kada je u pitanju pozorišna umetnost. Pozorišne predstave koje se izvode u aranžmanu amatera sa kojima rade iskusni profesionalni reditelji su na jednom vrlo visokom nivou i mogu da konkurišu vrlo često i profesionalnim pozorištima. Također naši horovi, ako spomenem da nijedna manifestacija u Beogradu, pogotovo u lokalnim sredinama, ne može da se održi bez amaterskih horova. U amaterskim horovima to je naš ponos, ne samo ovdje u Srbiji, nego i u inostranstvu na različitim takmičenjima. Hor Obilić, hor Lola, hor Španac, braća Baruh, madrigalisti, sve su to amaterski horovi koji su uključeni u rad Saveza kulturno-umetničkih društava. Međutim, kada je u pitanju financiranje, to je sramotno kako je bilo malo financiranje posle od 2009. kada je donet novi zakon, kada je kulturno-umetnički amaterizam izbrisan kao delatnost od posebnog značaja u kulturi. Zašto je kulturno-umetnički amaterizam bio delatnost od posebnog značaja u kulturi? Iz razloga što u samoj Srbiji ima oko 3000 različitih oblika amaterskog stvaralaštva i amaterskih društava. Oko 700.000, uglavnom mladih, pretežno mladih, mada i veliki broj, jedna trećina i odraslih, također su pripadnici tog pokreta. Kulturno-umetnički amaterizam nije samo stvaranje u oblasti kulture, to je i socijalizacija, određena socijalizacija mlade generacije. Vrlo često posle 2000. godine su govorili, to je relikt komunizma. To uopšte nije relikt komunizma, amaterizam u Srbiji datira još sa kraja 19. veka i sve od 20. vek, a pogotovo posle 45. stvoren je recimo 48. Savez kulturno-umetničkih društava Beograda, na čijem čelu se nalazio Velibor Gligorić, naš veliki bio je i predsjednik Srpske akademije nauka, Veljko Petrović, čuveni naš, Dušan Kostić, Desanka Maksimović, Mira Alečković, oni su bili članovi upravnog odbora i pokretači Saveza kulturno-umetničkih društava. Da vam kažem da je 48. napravljen također Savez amatera Srbije, na čijem čelu se nalazio Dobrica Ćosić, naš veliki književnik, i u sastavu tog upravnog odbora, zaista sada nemam ispred sebe spisak, to su ljudi koji su posle postali i akademici i rukovodioci pozorišta profesionalnih, koji su bili rukovodioci filharmonije i tako dalje. Dakle, amaterski pokret, za razliku od Srbije koja je prva posle rata napravila te saveze, čija je dužnost bila koordinacija, zatim edukacija, organizovanje različitih smotri, priredbi, edukacija umetničkih rukovodilaca iz različitih oblika umetnosti, to je sve posle 2000. godine u određenom smislu reči pokušano da se uništi. Međutim, amaterizam je vrlo žilav i otporan pokret, ali i to je Nacionalni savjet za kulturu prepoznao i predložio je da posebno poglavlje u Zakonu o kulturi potonjem koji je donet bude posebno poglavlje koje je posvećeno kulturno-umjetničkom amaterizmu. Za razliku od Srbije, u Hrvatskoj amaterizam je jedan od tri stuba u kulturi. Pod jedan, to je ustanove kulture, pod dva, kulturna baština i zaštita kulturno-istorijskih spomenika i pod tri, kulturno-umjetnički amaterizam. U Hrvatskoj kulturno-umjetnički amaterizam u 2010. godini je finansiran sa 2 miliona evra za održavanje opštinskih, lokalnih, seoskih, zatim republičkih, državnih priredbi različitog karaktera. Recimo njihov festival, recimo njihovih folklornih ansambala uvek tradicionalno otvara predsjednik njihove države. Kakva je, takva je, ali predsjednik daje poštovanje, određeno poštovanje kulturničkom amaterizmu. A kod nas, vi ste svi svedoci koji sedite sada u studiju, ni jedan od predsjedničkih kandidata u posljednjih 20 godina, niti bilo koji kandidat za neku funkciju na nivou republike, na nivou grada, na nivou opštine nije spominjao maltene kulturu, a o kulturno-umjetničkom amaterizmu da ne govorimo. Amateri kulturno-umjetničkih društava zaista su ogorčeni na svoj položaj i tretman od opštine preko okruga do republike. I mislim da to stanje bi trebalo da se popravi u narednom periodu. Jer organizacija bez financija ili vrlo siromašnih financija ne može da opstane u pravom smislu reči. Ja sam bio član jedne komisije na republičkom nivou pre 6 godina kada je kulturno-umjetnički amaterizam bio kao posebna delatnost izvojen kao za financiranje. Nas trojica smo bili u toj komisiji i šta se događa? Tadašnji državni sekretar mene zove u svoju kancelariju i kaže: znate gospodine Vujoviću, da malo porazgovaramo, evo ima, vi ste tamo za kulturno-umjetnički amaterizam u komisiji, pa trebalo bi da povedete malo računa o ovome društvu odavde pa odande i tako dalje. I ja mu kažem: gospodine, šta, to je bio neki Janković se zove tada državni sekretar, hteo je sa mnom da obavi preliminarni razgovor, da povede računa da propustim neke koji su konkurisali. Ja sam rekao: ako ste mene pozvali, na pogrešnu ste se adresu obratili. Međutim, to sam vidio, čak sam bio i predsjednik komisije, poslije sam dao ostavku kad sam vidio kako druga dvojica glasaju, koji su također bili veliki poznavaoci amaterizma i jako dobri ljudi. I vidim da glasaju za nešto što uopšte ne zaslužuje pažnju u onome smislu i onoj potrebi u kojoj bi to trebalo. I tako su mene uvek nadglasavali 2-1. Gospodine, jedan od njih mi je jednom prilikom rekao, jer sastajali smo se 2-3 mjeseca oko toga, rekao mi je: pa znaš šta, Slobo, izvini, molim te, inače mi smo drugari, sva trojica, od pre 30 i 40 godina. Kaže: znaš šta je, Slobo, ja sam ipak vojnik partije, pa eto, moram ponekad da glasam i protiv svoje volje. Sa ovim trećim nisam ni razgovarao, jer verovatno i sa njim je obavljena određena vrsta razgovora, te tako te komisije koje se prave od tada, od kako je počelo to projektno financiranje, na takav način rade, znači obave odgovarajuće razgovore i onda ja tebi ti meni. I mislim da je bilo mnogo pravednije pre kada su postojali odgovarajuće savezi i tako dalje, da se recimo kulturno-umjetnički amaterizam ne prave neke komisije. Kulturno-umjetnički amaterizam je delatnost zaista od posebnog interesa koja ima više oblika umetničkog stvaralaštva kojima se bave amateri.
Da, pomenuli ste, gospodine Vujoviću,
ne postoji kao posebna stavka za financiranje, nego je raspoređen recimo za pozorišnu delatnost, rascepan je Tako da postoji komisija za pozorišnu delatnost, za likovnu delatnost, za ovo, za ono, i ne gledaju da li je u pitanju amaterizam ili u pitanju profesionalci. Znači, u toj i takvoj konkurenciji i na takav način komisije koje rade ne tretiraju u pravom smislu reči onako kako bi trebalo da tretiraju kada je u pitanju kulturno-umetnički amaterizam i stvaralaštvo amatera.
Hvala vam, gospodine Vujoviću, dali ste neke određene zamerke na na sadašnji vladajući način finansiranja u kulturu. U kulturi pretpostavljam da će...
To nije samo sada, to je već posljednjih 20 godina.
Razumem, pretpostavljam da će se u najnovijem nacrtu zakona o kulturi naći neke od vaših zamerki, uz želju da vam bude bolje da se konačno družimo i u studiju. Hvala vam na današnjem učešću.
Izvinite moje, svoje zamerke koje sam ja izneo pismenim putem je uputio Nacionalni savez za kulturu kada je pravljen poslednji zakon za kulturu, međutim ništa od svega toga nije usvojeno.
Nadamo se da će nešto, makar nešto, biti usvojeno u najnovijem najavljenom zakonu o kulturi. Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Idemo na kratku pauzu i onda razgovaramo o aktuelnim stvarima po pitanju finansiranja kulture u Srbiji. Minuta do 11 sati. U trećem i posljednjem segmentu smo današnje emisije Sporovi u kulturi. Ja sam Vladimir Đudović, sa mnom u studiju su Milena Burić, načelnik odeljenja za savremeno stvaralaštvo u Ministarstvu kulture Republike Srbije, i Virginija Đeković, koordinatorka i članica upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije. Sa nama na telefonskoj vezi je bio i Slobodan Vujović, koji je sekretar Udruženja kulturno-umetničkih društava Beograda, i pomenuo neke probleme o finansiranju amaterizma i amaterskog kulturnog stvaralaštva. A ja sam Virđini ostao dužan priliku da kaže gospođa Burić je navela šta, koje konkurse je ministarstvo dužno da sprovodi i sprovodi, moram to da priznam, kao čovjek koji prati kulturu u nacionalnom mediju iz godine u godinu, makar posljednjih dve godine, izuzetno redovno. Čuli ste koji su to sve konkursi. Da li imate vi ljudi iz nezavisne kulturne i scene i nezavisne kulturne mreže Srbije nekih zamerki na, bilo na redosled konkursa, bilo na određene pozicije koje se ponavljaju ili se ne pominju?
Možemo samo da ukažemo na to, na neke stvari u prilog koji govori istraživanje koje je urađeno za potrebe kampanje 1% za kulturu, koja asocijacija NKSS sprovodi. Istraživanje je radio Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i ono se bazira na tome da je urađena komparativna analiza gradova, odnosno država u regionu. Podaci iz ove analize pokazuju da je Srbija ubedljivo zemlja koja najmanje izdvaja po glavi stanovnika u pogledu kulture i to je samo 11 evra po stanovniku za kulturu u odnosu na ostale zemlje.
Govorimo o godišnjim...
Na godišnjim nivou. Ono što je bitno tu pomenuti jeste da čak 70% ukupnog budžeta Ministarstva kulture odlazi na finansiranje funkcionisanja ustanova kulture, a prošle godine je rađena jedna studija u partnerstvu sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka i Instituta Fakulteta dramskih umjetnosti koja se bavila upravo lokalnim kulturnim politikama i funkcionisanjem tih sistema u 15 gradova u Srbiji. I ta studija između ostalog također govori u prilog tome da je prosto nedovoljno izdvajanja za kulturu svakako, ali da neki gradovi se trude ipak da određeni deo, čak i veći deo svog budžeta, odnosno veći u odnosu na ovaj 1%, izdvajaju za kulturu. Međutim, to i dalje naravno nije dovoljno. Ono što je i ta studija, ali i ovo istraživanje pokazalo, jeste da tih 70% koje odlazi na finansiranje ustanova kulture, najveći procenat, odnosno čak oko 80% tih sredstava se daje na finansiranje plata, administrativno funkcionisanje tih ustanova kulture i takozvani hladni pogon. Ono što je tu problematično jeste što samo 20% odlazi na finansiranje novih programa. Isto tako, ako pogledamo, to verovatno i vi najbolje znate, sektor za savremeno stvaralaštvo. Na konkursu za savremeno stvaralaštvo od ukupnog budžeta Ministarstva kulture izdvaja se samo 4%. Dakle, iz toga mi čitamo da prosto savremeno stvaralaštvo kao takvo nije prioritet finansiranja u kulturi, a između ostalog ova kampanja se zalaže i za to. Da bismo jednog dana imali nekakvo kulturno nasljeđe koje ostaje za nama, prosto neophodno je finansirati i produkciju u savremenom stvaralaštvu. Ono na što se podstiču ustanove kulture jeste upravo i što ste malo pre pomenuli, projektno finansiranje. Dakle, evidentno je da država nema mogućnosti da taj sistem održava na način na koji je on funkcionisao nekada. Zato je neophodno da se zaposleni u ustanovama kulture prosto kapacitiraju za to da mogu da apliciraju na različite konkurse kao što je Ministarstvo kulture u slučaju da ministarstvo nije osnivač te ustanove. Dakle, to su, govorimo o gradskim ustanovama ili obrnuto, da konkurišu kod grada ukoliko im grad nije osnivač, ali isto tako da konkurišu na veliki broj programa i projekata koji postoje od strane različitih fondacija koje ovde kod nas funkcionišu, ali isto tako i stranih fondacija ili evropskih na kraju krajeva programa. Mi imamo i desk Kreativna Evropa u okviru Ministarstva kulture koji se bavi promocijom upravo ovih poziva u okviru programa Kreativna Evropa. Isto tako, ono što je bitno pomenuti jeste da je ovo naše istraživanje pokazalo da negde Srbija, odnosno Beograd, iako po samom ukupnom budžetu i veličini budžeta za Republiku, odnosno grad, jeste negde u vrhu što se tiče ostalih gradova, odnosno zemalja u regionu, ali je po izdvajanju za kulturu među najnižima. Zanimljivo je recimo podatak da Republika Severna Makedonija izdvaja čak 2% za kulturu, ali kažem, ono što je negde najrelevantnije jeste upravo izdvajanje po glavi stanovnika i ponovit ću da je to samo 11 evra na godišnjem nivou, odnosno po glavi stanovnika.
Per capita.
Per capita, upravo tako. takvo i ono što je nama svima neophodno jeste da ne samo se taj budžet uveća za 1%, već s druge strane ono što i sama asocijacija, ali i daleko širi front koji se formira oko ove kampanje, hajde da tako kažemo, evo ko nije imao priliku, može i da u novom broju vremena pročita jedan veliki tekst koji je ovim povodom izašao, mislim da je vreme izašlo juče, da, četvrtak je bio juče, koji je ovim povodom izašao i tu takođe neki od relevantnih, da tako kažemo, stručnjaka i stručnjakinja u oblasti kulture su dali svoj glas upravo za ovakvu kampanju koja, kažem, nije samo 1% za kulture, već je negde uticaj i zagovaranje za to da pokušamo da menjamo funkcionisanje samog sistema. Svesni smo da to nije lako i da se to ne radi preko noći i da nije sad moguće reći ok, sada ukidamo plate ljudima koji rade u ustanovama kulture, ali je isto tako bitno da preispitamo zašto recimo samo 4% odlazi na konkurs za savremeno stvaralaštvo, zašto tako mali procenat se daje na produkciju novih programa u ustanovama kulture, zašto ne postoje recimo programi. Pre nekoliko godina je asocijacija zajedno sa ministarstvom čak i bilo je pomaka na tom planu, odnosno razgovaralo se da se razvije nekakav program koji bi na primjer posebno vrednovao ili podsticao saradnju ustanova kulture i organizacija civilnog društva, ne samo nezavisne scene nego uopšte civilnog društva, zato što prosto su organizacije civilnog društva prepoznate kao neko koje skloni i koje vešti u projektnom finansiranju i na taj način mogu da pomognu nove produkcije u ustanovama kulture. Tako da mehanizmi postoje, ja ne kažem, zaista ministarstvo se verovatno u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima trudi da neke stvari sprovodi, ali vidimo ipak da nema nekakvih sistemskih značajnih promjena koje su, mislim, neophodne za kulturu u Srbiji.
Imamo samo jedan minut do vesti Radio Beograda 2. Gospođo Burić, hoćemo li dočekati tu nacionalnu strategiju o kulturi, a da ja neće biti, ne daj Bože, od 2021. do 31.
Ja sam sigurna da hoćemo, mi vrlo vredno radimo na tom planu akcija i finansijskim efektima donošenja i strategije i plana akcija. Ja bih samo htela da dodam da, nažalost, to finansiranje, ne nažalost, nego to je naša realnost i mi moramo da ove ustanove kulture finansiramo, jer smo osnivači po zakonu obaveze. Ali ja verujem da i u najvećem broju kulturnih sistema u svetu se te ustanove u velikoj meri, možda ne potpuno, finansiraju od strane država. A drugo, i naše ustanove kulture pokazuju sve veću vitalnost u konkurisanju na međunarodnim na konkursima međunarodnih fondova. Trenutno imamo veliko zadovoljstvo da je Narodno pozorište uspelo da se izbori za donaciju preko IPA projekata u 2.200.000 evra za rekonstrukciju energetskog sistema kuće. I još neke ustanove su beleže vrlo dobre rezultate. Mi o tome imamo neposredan uvid jer imamo konkurs za dodatno stimulisanje onih koji su uspešno prošli na međunarodnim fondovima, tako da imamo i Arheološki institut, još nekoliko, da prosto sad ne zadržavam. To je sve vidljivo na našem sajtu gde su rezultati ovog konkursa i nadamo se da će tako biti i u buduće, da ćemo moći sve više da se okrećemo alternativnim izvorima finansiranja.
Hvala vam obema, to su bili Sporovi u kulturi.